Dios, aiutissimo Dio, nostra, nascungo un vestito a Jesus Christus. Amen. Uskomsi, Kristi katraunsi, Dievo svēto mātu šai dienai, kas ir rakstīts 130. Dāvida dziesmā. Svētciļnieku dziesma. Visdzīviem es piesaucu tevi, kungs. A kungs klausi man balsi. Tavas ausis, lai dzird, manas sirds sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, tevi pierīcināt noziegumus, kas gan, a kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstās. Es gaidu to kungu, mana dvēsele gaida. Es paļaujos uz ievārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā naktsargi uz rīta augsmu. Jā, tiešām vairāk nekā naktsargi uz rīta augsmu. Izsvēru cerējus to kungu, jo pie tā kunga ir žēlstība un tevie ir pestīšanas bagātība. Viņš atpestīs Israeli no visiem viņa noziegumiem. Āmen. Dievs, svētais gars, tu apgaismotājs un patiesības gars, stājies mūsu vidū ar tam žēlastību. Un jaunī, ka mēs saņemam tavas žēlastības bagātību un topam paši tavas patiesības apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Apžēdojies par mani, a kungs. Apžēdojies pēc tavas lielās žēlastības. Visu to lūkšanu vidu, ar kādām mēs griežamies pie Dieva. Šī lūkšana ir tā visdziļākā, un kur ir visvairāk un plašāk izteikts to, ko mēs patiesībā izlūcamies žēlastību. Tas ir tas izsauciens, kas senos laikos karu laukā, kad ienaidnieks pārvarēdams, brūk iznīcinādams, pretinieka karotājus, un arī tos, kas nemaz nav karotāji, un nāk ar savu paceltu šķērtu, bet ceļos nokritušajiem. Nav neviena cita vārda, ko tad izsaka un kā uzavā toreiz pretinieku viņa niknajā, tagad spēkā un iznīcināšanas kārē apžēlojies. Nekādi noteikumi, nekādi paskaidrojumi. Tikai lai štām šķērps nekrīt par manu galvu. Apžēlojies par mani. Un šī lūkšanā, man Dieva vārds mums šodien arī iesāk ar šo dziļākās lūkšanas, sirds dziļuma lūkšanas vārdu, ir ietverts viss, tiešāk, vairāk un pilnīgāk. Tas attieksmes stāvoklis, kāds mums cilvēkiem ir redzējumi. Mēs tikai nedomājam tam pakaļ, jo mēs vairs nedomājam par Dievu, pie dievišķīgajā svētumā un jemāras pilnībā. Tāpēc, ka mēs nedomājam vairs paši par sevi, un vairs nejūtam, cik dziļi mēs esam no viņa tālu šķirti, kā debesis no zemes. Un tomēr patiesais stāvoklis ir tas, ko saka šī sirds lūkšana izdzīvumiem apžēlojumiem. Pat tās dienas, kad grēks ienāca cilvēcību, un kad viņš vairodamies un daudz veidodamies, izveidojies par beidzamo pretniecību un asāko pretešķību pret Dieva esamību, viņa patiesību, pret viņa spēku un viņa žēlstību. No tās dienas sākot, šī lūkšana ir vairāk un vairāk atbildusi, un mazāk ir tikusi pielietota. Apžēlojies par mani ar Dievus. Nav teikts, kas tad ir īpaši tas, par ko mēs lūdzam. Mēs stāvam Dieva priekšā, un patiesībā mums nav ko teikt, jo viņa priekšā viss ir zināms. Mēs stāvam Dieva priekšā, kā viņa radījuma pēdējais vēl atlikums, kurš var kaut ko no sevis sacīt. Tas ir lūgums pēc piedošanas, lai šķērps, kas ir pacelts, nekrīt. Un nekrīt iznīcinādams, kur Dievs atsakās no savas radības un liek pīšļiem griezties atpakaļ, bez kā ir nākusi viņa labvēlība un gaišanas. Apžēlojies par mani ar Dievus. Lūkšana pēc piedošanas. Svētajos rakstos mēs to atgādinājumu šo Dieva mīlestības atgādinājumu sastopam no vienas vietas. Žēlīgs un līdzīgs ir tas kungs, pacietīgs un lielas žēlstības, kas mums nedara pēc mūsu darbiem, nemaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Kurš gaida, kā gaida tēvs, svešumā noklīda šo dēlu, nevajag viņu sodītu, bet lai viņu atkal ietvertu savā mīlestībā. Šīs Dieva svētās pacietības priekšā, šīs Dieva gaidīšanas priekšā, mēs lūdzam apžēlojies. Dod mums tavu žēlstību. Piedod manu noziegumu, kas ir liels, cik liels, ne pats es to nemaz nezinu aptvert, cik daug tas ir Dieva priekšā. Bet vienas bailes un viens nemirs ir tas, kas liek. Tad mēs cilvēki ejam passavo io fatto un segno. Il di me alta, c'è più tua sola, pezzo pure se stato via, poi pure messo le creio sassonia. C'è vero più tua sola, e sastuopo e che dire. Ovvio via caccia altro via. E se io ci sagruce di essere stato sul vecchio, ho messo a campia tua per trauzio. Ma scadasca da neve in clima, sono stata e sono campia tua. Tante mi dormo. O galo dala Dios, laipa tais gaidi tais tās. Ir taču tik viegli izteikt šos vārdus, Dios piedomā. Mēs patiesībā nemaz negaidām viņa atbildi. Mēs jūtam, ka mēs it kā jau esam šo piedošanu saņēmuši. Tā ir tā piedošana, ko mēs paši sev sakam. Mēs jau tā negribējām. Tas iznāca tā nejauši. Tās ir kļūdas, mana nepilnība, neveiklība. Dievs piedod. Un liekas, ka mēs esam tikai tā, it kā nejauši kādam uzgrūdušies visu, un aizskārši viņu neveikli, tik vienkārši, Dievs jau piedomāt. Mēs lasam tos vārdus, ja mēs izsūtam savus grēkus, viņš ir žēlīgs, viņš piedomāt. Nu, protams, mēs jau nespējam savus grēkus, mēs nopošamies, ka lūk tā ir gadījies, vai tas ir noticis, vai es esmu kļūdījies. Un saka, piedod Dievs, un šīs kļūdās ir tik gaļa rinda šo kļūdu, kādas viņas vien var būt. Un tās visas mēs piedodam, jo tas viss ir tikai mūsu kļūdīšanas. Mēs jau tā patiesībā un ir otra piedošana. Tad, kad Dieva gars mūsu priekšā mums noriek, ja ne visus, tad kādreiz kādu vēl īpaši kas sāk un sūst, kas liek nožēlā un kaunā saukt uz Dievu. Un kad mēs domājam par Dievu svētu, ja taisnību, par svētu, kuri priekšā neviena gaisma nav pa gaismu, mēs stāvam ar savu dvēseli, kuri atsakta viņa priekšā rāda, šo čūsku miceni, kas tur iekšā mīt ar savu ļaunumu, ar Dievs. Vai es vairs varu saņemt piedošanu? Vai Dievs vispār var apžēloties par tik daudz un par tādiem grēkiem? Kādus esmu apzināti, gribēti darījis, un kurios esmu palicis. Stāvam iz visumā. Jo ja mēs tikai sākam pārbaudīt, kas mēs esam, ja mēs tomēr atveram tās tumšās durvis uz tā tumšo telpu, ko kuriam esam paslēpuši savu iekšējo cilvēku ne tikai no citiem, bet arī paši no sevis. Ja mēs to atveram un redzam šīs intīgās šūksts un jūtam tās šausmas, lūk, tas esmu es. Ak, Dievs, vai ir vēl kāda iespēja? Mēs stāvam šeit mūsu ticības dziļākajiem dziļiem. Jau pravieši to teicu, bet jūs grēki būs sarkani, kā asinis tie tad balti, kā sniegas. Pie kājām nokrita izmisumā, izmocīta dvēsla. Un visā savā cilvēcīgā spējā un gribā raudot pie kājas slatā. Daudz bija. Liela bija šī nasta, kas toreiz atveda to nevainīgo sievu, un kas saņēma šos vārdus. Ej, un negrēkojas. It kā nekas nebūtu bijis. Ka šīs sirds sāpes diļumi, šīs bēdas un baigas un riebums pašam par sevi savam vainam. Tās asaras un sirds sāpes, kas iezīmē mūsu patieso grēku sūdzi, tās ir tās, par kurī teicu, apžēlojies par mani tavā lielajā žēlistībā. Mēs gan mani nostavanas necienības tavā lielajā sirds žēlistībā. Tev vienu esmu grēkojis. Ļauru darīs tavā priekšā, kad palieci taisnis savā dusmās, patiesa uzmanā, kungs apžēlojies. Jēzu Kristu, tu atstūmi no tevis atīstgāja tie, kas bija paši sev, visas vainas izdēsuši ar saviem ārišķīgo izturēšanos, bez savas sirds nožēlas, bez Dieva žēlastības lūkšanas, jau paši sevi attaisnojuši, no tiem viņš atstājās, tāpat kā vīnā vīja. Bet pie tiem, kas bija kājām nokrita pīši, es neesmu cienīgs tādi saules par tam tēlu. Es būtu ar vienu būt tikai kalps. Tomēr tēva uzdevumā es saka, ej ar vienu. Šī diena, kristīgās draudzes, nopietnā diena. Šī vērtēšanas diena. Mēs neielūkojamies citu cilvēku liktiņos, tiesādami un redzēdami, cik daudz ļaunāki viņi ir par mums, un ka mēs tomēr kaut kādā veidā vēl nesam kaut ko no kādas dievišķas žēlastības laikas, ka mēs tomēr neredzam. altavriere per avessar zonni. Tavattaisti vacux, ir tavattaisti. Apžēlojies par labiem, par lielajā sirds rakstī.